Ráðherra Svandís Svavarsdóttir tekur að nýjum til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum fyrirspyrjanda þessa fyrirspurn og það vill svo til að ég er hef verið í ágætis samskiptum við þennan einstakling sem þingmaðurinn nefnir hér til sögunar og hef mikinn vilja til að koma til móts við þau sjónarmið sem að þingmaðurinn fór yfir. Þannig að þau grundvallar sjónarmið og mín afstaða sem kom fram í mínu svari á sínu tíma, þau eru óbreytt. Hins vegar þá höfum við skoðað mjög ítarlega bæði laga og reglugerðar umhverfið og þetta er flóknara heldur en fyrir lá. Ég hef haldið þessum aðila upplýstum um þau vandkvæði sem að snúast aðalega það hversu víð slík leyfi ætti að vera, hvernig stjórnsýslan og utanumhaldið ætti að vera utanum það til þess að tryggja jafnframt réttur hreyfihamlaðara sem er hér til skoðunar að tryggja jafnframt náttúruverndar hagsmunina. Ég hef sett í gang samráðshóp milli umhverfisstofnunar og Öryrkjabandalagsins. Ég hefði nú ekki alveg á takteinum hvenær sá starfshópur á að skila en ég mun upplýsa þingmannin það þegar ég hef orðið mér út þær upplýsingar nákvæmlega hversu rúman starfstíma hópurinn fekk. Ég vonast auðvitað til þess að það geti verið í tæka tíð fyrir næsta sumar en þetta er skoðun sem er í gangi. Ég vil nefna af þessu tilefni líka og þó að það kom ekki nákvæmlega þessu við þar að segja aðgengi hreyfihamlara að náttúruverndarsvæðum heldur aðgengi hreyfihamlara að opinberum byggingum og byggingum almennt að þá er það svo að í morgun þá undirritaði ég nýja byggingarreglugerð sem er sett á grundvelli nýrra mannvirkjalaga og þar er í raun og veru algjör tímamót að því er varðar það sem kallað er algild hönnun til að tryggja aðgengi fallara að byggingu.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson.